Азатлык радиосу сөйли. Бүген 23 июль жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Халыкара юстиция мәхкәмәсенең Косово бәйсезлеген раслаучы карарына бәйсезлек өчен көрәшүче башка халыкларның мөнәсәбәте. Русия милициясе Мәскәү янындагы Химки урманын яклаучыларны тоткарлады. Русия мәдәният министрлыгы мусульман кино фестивален Казанда үткәрергә карар итте. Башкортстандагы сәяси фиркәләр тормышны яхшырту өчен яңа президент Рустам Хамитовка үз тәкъдимнәрен юллый. Отнакич хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе Косованың Сербиядан бәйсезлек игълан итүе халыкара канунга каршы килми дигән карар чыгарды. Бу карарны шулай ук бәйсезлек өчен көрәшкән башка төбәкләр дә кызыксыну белән көтте. Милләтара низахлар дөрләгән илләр исә шуактый. Мәхкәмәнең Косово бәйсезлеген раславы аларның кайсылары өчен мөһим. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Халыкара юстиция мәхкәмәсе Косово турында карар бар, тик Косово өчен чыгарылган, аның башка илләргә һәм төбәкләргә йогынтысы була алмый, дип белдерсә дә, низаклар бер кайнаган, бер сүнгән илләрнең һәрберсе кичәге карарга үз реакциясын белдерә башлады. Бу мәхкәмәнең карары киңәш рәвешендә генә кабул ителсә дә, бәйсезлек өчен көрәшкән төбәкләргә бу өмет бирде. Бүгенге көндә Косованы 69 ил таныды. Алар арасында АКШ һәм Европа берлеге дәүләтләре бар. Үз илләрендә бәйсезлек өчен көрәшкән милләтләр булган Русия, Кытай һәм Испания мәхкәмәнең кичәге карарына борчылу белдерә. Грузия хөкүмәте исә мәхкәмә карары сепаратист төбәкләр өчен сабак була алмый дип белдерә. Әмма Грузиядан аерылып чыккан һәм Русия тарафыннан нык якланган Абхазия өчен бу карар өмет бирә. Диде Сухумда яшәүче сәясәт белгече Ираклы Хиндпа.
Тот факт, что решение по Косово признано соответствующим международному праву и международным законам.
Косово бәйсезлегенең халыкара мәхкәмә тарафыннан расланыуы Абхазия өчен зур мисал була ала. Косово бәйсезлеге расланды. Абхазияның бәйсезлеге дә танылыр дип әйтмим, ләкин бу Абхазия өчен сәяси һәм тарихи бер итәргеч була ала. Чөнки бу карар юнитар дәүләтләренең теләкләренә карамый, үз бәйсезлеген игълан итеп, аерылырга теләгән илләрнең халыкара аренада яклана алышын курсете, диде.
Воле метрополии, то есть того государства, от которого оно отделяет.
Тагын бер хал ителмәгән Низак Әрмәнистан идарәсендәге азерләр яшәгән Таулы Карабах төбәге. Биредә дә Бакы Косово турындагы карар Таулы Карабах өчен яраклы түгел дип саный. Азербайҗан аны үзенә кайтарырга тели. Бүгенге көндә үзен Таулы Карабах республикасы дип игълан иткән төбәкне халыкара җәмәгатьчелек Азербайҗанның бер өлеше дип саный. Татарстан өчен исә Косово бәйсезлеге үрнәк була аламы? Сәясәт белгече профессор Митхат Фарукшин фикеренчә, Татарстан сепаратист төбәк түгел.
Ситуация в Татарстане и там в Косово это совершенно разные, даже я бы сказал, противоположные вещи. Поэтому здесь даже никакой аналогии, параллели проводить не стоит. Ситуация в Косово надо проводить параллели со статусом Абхазии, Южной Осетии, но ни в коем случае не теми республиками, которые находятся в составе уже Российской Федерации, и никаких, так сказать, сепаратистских проявлений нет.
Милли мәҗлес рәисе Фәрзия Бәйрәмова Косово турындагы карар Татарстан бәйсезлеге өчен көрәшүчеләргә зур өмет бирә, диде.
Әлбәттә, бу безгә милләтчеләргә өмет бирә. Алга таба, бәлки вакытлар үтеп, дөньялар үзгәреп, Татарстанның бәйсезлегендә Идел Урал халыкларында да шушы халыкларында шулай танырлар дигән өметне киләчәккә шансны мөмкинлекне безгә бу калдыра. Бу дөнья күләм танылуы Косовының. Әмма ләкин Татарстан җитәкчеләренең бүгенге көндә ни дөнья җәмәгатьчелегенә, ни халыкара судларга Татарстанның дәүләт бәйсезлеген танынуын сорап мөрәҗәгать иткәннәре юк. Менә бел декларация кабул иткәнен 20 еллыгы була. 90 елның 30 августында булды ул хәл. Татарстан җитәкчеләре бер генә илгә, бер генә дәүләтнең парламентына да безнең декларацияны таныгыз дип мөрәҗәгать итмәделәр. Шуңа күрә иламаган балага имезлек бирмиләр ди. Россия өчен бу бик җайлы булды. Россиянең теге шуалган, хәлсезләнгән вакытларында без шушындый мөрәҗәгатьне ясаган булсак, бәлки безне таныган булырлар иде безнең хокукы яктан булса да шундый бер бүгенге көндә терәгебез булыр иде, менә безнең дөнья халыклары таныды, сез генә безгә чыгып китәргә ирек бирмисез дип. Әмма ләкин бу җитәкчелек белән моны эшләп булмады. 20 ел вакыт эчендә хәзер тагын алар нәрсәдер эшләрләр дип мин инде өмет итмим.
2008 елда Татар халкының Милли мәҗлесе, Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм тагын бер ничә илгә Татарстан бәйсезлеген танытуны сорап мөрәҗәгать юллады. Әмма Татарстанны рәсми танырга теләгән илләр булмаган. Фәйзия Бәйрәмова сөйли.
Без Берләшкән Милләтләр оешмасына да тагын бер 20-30 илнең президентларына, 50-ләп илнең парламентларына шушындый мөрәҗәгать белән чыктык. Әмма ләкин безнең әле судлашуга хәтле барып җиткәнебез юк. Әле хәзергә безнең хөкүмәтләр үзегез белеп күреп торасыз шушы мөрәҗәгать өчен. Бу инде Россиянең алдан аякны киенеп куе булгандыр. Бер милли мәҗлес кенә түгел, Татар конгрессы, башка бөтен милли хәрәкәт, бөтен төбәкләрдәге милли хәрәкәтләр бер булып, әгәр шул вакытта милли мәҗлесне яклаган булсалар, һәм үзләре дә шундый мөрәҗәгатьләр кабул иткән булсалар, бүгенге көндә безне түгел, ә менә Россиянең үзен хөкүмәтләре ие. Һәм бүгенге көндә Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында декларацияны тәмам мәсьәләсендә, бәлки халыкара судларда карарлар иде. Әмма ләкин без ялгыз булдык. Америкада Вильмир Зяянов, Төркиядә Руза Курбаннар, Татарстанда Фәүзия Бәйрәмова һәм аның янындагы бер үч милләтче, әлбәттә без инде империя кебек бу явыз аждаханы җиңә алмадык. Хәзергә ул безне хөкүм итә. Әмма ләкин тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, дөнья үзгәрә. Ул бүген өстә, иртәгә аста булырга мөмкин Россия. Шуңа күрә безгә өметне югалтырга ярамый. Һәм нинди генә җай чыкса да, тагын шушы мәсьәләне күтәргә һәм халыкара судларда да, халык үзебезнең милләтебез арасында да бәйсезлек идеясен якларга һәм өметне сөнәргә ирек бирмәскә кирәк.
Ди Милли Мәҗлес рәисе, язучы Фәүзия Бәйрәмова.
Халыкара мәхкәмәнең Косово турындагы карарына бәйсезлек өчен көрәшүче башка халыкларның мөнәсәбәте белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Правда.
Җомга көнне Русия мәхкәмәсе Мәскәү янындагы Химки урман яклаучыларны тоткарлады. Алар арасында ике журналист та бар иде. Берсе Азатлык радиосының урыс редакциясе фотохабарчысы Юрий Тимофеев, икенчесе Новая газета хабарчысы Елена Костюченко. Химки урманы тирәсендәге вазгыятьне Ландыш Харасова күзәтә.
Химки урманның берелешен кисеп Мәскәү-Петербург юлын тызу күздә тотыла. Экологлар моңа каршылык йөзеннән чаралар башлады. Урманда үз лагерьларын кырды һәм урман киселү вакытлыча туктатылды. Әмма җомгага каршы урманны саклаучыларга битлек кигән кешеләр һөҗүм итте. Бу хәлләр иртәнге 5-тә башланды. Майкалардагы битлек кигән йөзгә якын яшьләр экологлар лагерьна һөҗүм итеп, аларны үтерү белән янады. Бу төркем шунда тын куңган урман яклаучыларның шигарьләрен алып ташлады һәм чатырларын тармар итте. Шул ук вакытта урман кисүчеләр үз эшләренә кереште, аларга каршы торырга тырышкан бер ничә кеше җәрәхәтләнде. Шул исәптән хатын-кызлар да бер ничәсе каты кыйналды. Урманны саклаучылар төркемен җитәкләүче Евгений Чирикова тизрәк милициягә шалтыратуларын, әмма аларның шактый вакыт узганнан соң гына килүен әйтте.
Когда приехала милиция по нашему вызову, в нашем лагере уже были малочки,
они сказали, что лагерьга милиция килде, чөнки инде монда бер төркем яшьләр безгә яны башлаган иде. Мин аларга үз именлегем өчен куркуны һәм ике бала анасы булуын әйттем. Зинһар өчен ул кешеләрнең документларын тикшерегез дип сорадым, ләкин хукук саклаучылар аны эшләүдән баш тартты һәм тизрәк китәргә ашыкты. Миңа бары бер юл гына калды, машина көпчәкләр астына ятарга, диде Чирикова.
Мне не оставалось ничего сделать, как лечь под колеса УАЗика.
Шуннан соң 40-ка якын аман килеп лагерьда булган 20-гә якын кешенең тугызын тоткарлаган. Алар арасында Чирикова, Азатлык радиосы урыс редакциясе фотохабарчысы Юрий Тимофеев һәм Новая газета журналисты Елена Костюченко да бар иде. Тимофеев хәлләрне булай дип сөйләде.
Неизвестные люди под прикрытием сотрудников.
Билгесез кешеләр фото төшерүемә каршы килә башладылар. Алар фотоаппарат куя башта һәм аны яба башлады. Бу билгесез кешеләр экологлар лагерен тармар китергә тотынды. Мин шуны төшерергә тырышканда мине кулга алдылар һәм Химки эчке эшләр идарәсенә китерделәр. Шуннан мине автотранспорт йөрешенә каршы килгән дип әйттеләр.
оказалось, что я препятствовал движению автотранспорта.
Тимофеев барлык тоткарланган кишилерни милиция бөлүгүнө китиргенче бир саат тиресе ябык машина ичинде тутууларын айтты. Чатырман кызуулугуна карамастан көпмө гана сурасалар да милиция терезе ачуудан баш тарткан. Натыйжада Новая газета хабарчысы Костюченконун хали оор айган. Табиптер анын тоткарланган вакытта боюнуна да зыян келүүн айткан. Саңандан тоткарланганларды мекемеге алып келдилер. Костюченко һәм Чирикова җибәрелде. Аларга каршы административ эш ачуга дәлилләр юк диелгән. Экологлар һәм Химкида яшәүчеләр урманны кисү табигать өчен зур зыян салачагын әйтә. Хакимият исә әлеге юл һава алланына бару өчен истәмә булачак һәм бикләрне битерүгә ярдәм итәчәк дип белдерә. Русия Югары мәхкәмә апрельдә исә хөкүмәтнең Химки урманының берелешен юл төзелеше өчен бирү карарын кануни дип атаган иде.
Юл төзү өчен киселүче Химки урманы тирәсендәге вазгыятны Ландыш Харасова күзәтте.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия мәдәният министрлыгы мусульман киносы өчен бюджет акчасын Казан фестивалына бирергә карар кылган. Билгеле булганча, Алтын Мөнбер халыкара мусульман кинофестивале баш мөдире Зауди Мамиргов та федераль акчага өметләнгән иде. Казан мусульман киносы фестивалинә фильмнар кабул итү төгәлләнеп килә. 30 июль көнне сайлап алу төркеме эшкә керешәчәк. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Русия мәдәният министрлыгы үткәргән бәйгедә өстенлекне Казан мусульман кинофестивалинә биргәннәр. Алтын Мөнбер халыкара мусульман киносы фестивале генераль директоры Зауди Мамергов та федераль бюджетка өметләнгән булган. Әлеге җиңүдән соң Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Русия мәдәният министрлыгы белән килешү төзелгәчтә Казан мусульман киносы фестиваленә багышланган матбугат очрашуы һичшиксез булачак дип белдерде. Күрәсең, беренче чиратта килешү шартларын рәсмиләштерү кирәк. Әлеге бәйге алдыннан Мамергов Казан ягына гадел булмаган гаепләүләр ташлады. Зилә Вәлиева әлеге һөҗүмгә ниндидер аңлатма алар бирүне кирәк санамый. Татар кино башлыгы Владимир Батраковта һәр проблеманың да ике хакыйкаты була, һәр якта үзен дөрес итеп саный дигән карашта.
Нам сейчас надо уже осталось.
Фестивальне үткәрергә 2 айдан әз генә вакыт калып бара, аны яхшы итеп үткәрә алсак, бу безнең Мамерговка җавабыбыз булачак. Без дә аның ничек үткәргәнен карарбыз, бу безнең уртак проблеманың чишелешенә тиешле җавап та булачак.
Решение нашей проблемы.
Батраков соңгы 2 елда икорадагы хәлләрнең кискенләшә баруын тагын бер кат искә алды. Бәлки шуннан да халык бер Казанга ике тәкә башы сыймый дип тиккә генә әйтмәгәндер.
Последние 2 года федеральный лот они стали говорить: «Ой, это наши деньги, это нам на зарплату, это нам на жизнь».
Соңгы 2 елда алар федераль лоттан килгән акчаны, уй бу безнең акчалар хезмәт хакларына һәм яшәргә кирәк булачак дип белдерә башладылар. Без алдан алай килешмәгән идек, якта кушылырга сөйләшкән идек бит дип белдердек. Мисал өчен мин татар кино башлыгы, фестиваль минем өчен җәмәгать эшем булып тора. Без алдан алар ягыннан да шулай булачак дип сөйләшкән идек. Алар да бит телевидео компания. Башта игелекле эш өчен дип керешкән идек.
Телевидеокомпания, что мы, скажем, ну, из благих намерений, из хороших побуждений будем организовывать этот фестиваль.
Казан мусульман киносы фестивалинә фильмнар кабул итү төгәлләнеп килә. 30 июль көнне сайлап алу төркеме эшкә керешәчәк. Аерым сәхифә эшли башлаганга да 2 айлап мына вакыт үткән. Бик үк камил түгел икәнлеген Батраков үзе дә таный. Интернет белгечләре сәхифәне камилләштерергә вәгъдә иткән. Шулай ук Алтын Мөнбер сәхифәсендә дә фильмнар кабул итлү турында язылган. Кайбер хәбәрләргә караганда, Зауди Мамергов ягы бу фестивальне Грозныйда үткәрергә җыена. Батраков сүзләренчә, генераль продюсеры Зауди Мамергов булган Ноев Ковчег дип аталган кинофестивальнең беренчесе нәкъ Грозныйда үткән булган. Икенчесе исә тыйнак кына булып Мәскәүдә узган. Икенчесендә Чечня башкаласында үткәрергә теләгәннәр, әмма уртак тел таба алмаганнар мөгаен дигән сүзләрдә ишеткәләргә туры килде, ди Батраков.
Қазанда өтешек мүсілман киносы фестивалі һәм Алтын мінбер мүсілман киносы фестивалі турында Ноил Олан сөйләді.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Біздің ғажет басмасының 21-ші июл саны Башқырыстан президенті Алмашынуға өз фикерін білдіре. Фердус Ғималтиновны милиция тінтуі әм Саба райондағы Ялғыз Наратының кесілуі турында хабар ете. Шушы оқсанда Фәузия Бәйрамова Оренбурға барып, татар тарихын үйренуі Лилия Захидуллина сусызлықтан интігуші ауылда болып қайтуы турында яза. Онда басылған мәкәлілер білен Лейсен Фәтхеттенова таныштыра.
Сәйдулла Кутушев күрше Башкортстанда хакимият алышынуга үз фикерләрен башкортларны күзен саныйлар язмасында күрсәткән. Автор озакламый күршеләрдәге сәяси вазгыят тамырдан үзгәрер. Моның файдасын беренче чиратта татарлар күрер дип фаразлый.
Рустам Хамитов журналист белән беренче очрашуда ук башкортча, татарча һәм русча газеталар укуын белдерде. Гомумән башкорт милләтчеләре аны татар булуда гаепли.
Дип яза Кутушев. Аның фикеренчә, яңа президент башкортлашу мәсьәләсендә агрессив сәясәт алып бармаячак. Шул ук вакытта Рустам Хамитов республикада 3-нче дәүләт теле итеп татар телен кайтарырга ниятле дигән имеш-мимеш йөри икән. Сәйдулла Кутушев яңа президентның беренче указларыннан күренгәнчә, башлыча икътисад, социаль сәясәт белән шөгыльләнергә ниятләве турында яза. Димәк, татарлар өчен күрше республикада тормыш җиңеләйергә тиеш. Татарстанда да Уфа белән аралар җайлашуга ышанучы күп икән.
Күпме генә тарткалашмыйк, татар белән башкортның проблемалары бер үк төрле, ә ике арадагы мөнәсәбәтләр исә ясалма тудырылган. Аларны тагын да киренкеләтеп җибәргән Мортаза Рәхимов бүген Башкортстан юлбашчысы түгел инде.
Дип яза Сәйдулла Кутушев. Лилия Захидуллина Тәтеш районының Олы Тархан авылыннан килгән хат буенча журналист тикшеренүе үткәргән. Бу авылның Татарстанга 20 ел урамында яшәүчеләр урамга су үткәрелгән булса да, үз йортына таба су торбалары сузу хукукы булмаудан зарлана икән. Авыл халкы бөтен чыгымнарны каплыйм дип шартлап тора. Барыбер рөхсәт юк, дип яза автор. Лилия Захидуллина авыл халкы, җирле үзидарә, район хакимияте белән сөйләшсә дә төп гаепле табылмый. Шулай да автор уңай нәтиҗә ирешә. Районнан проблемның хәл ителәчәге турында хәбәр итәләр. Безнең гәҗит бу урамга су кергәнчегә кадәр тикшеренү эшен алып барачаклары. Әлеге эш нәтиҗәләре белән газета укучыларын да таныштырачаклары турында хәбәр итә. Нарат Қорғышы үсте тұра язмасында Ойзат Шаймарданов Соба халқы визит карточкасыз қолды, деп яза. Узған атна жымғасына түрлі ривайет һәм рымнарыны үз ішіне алған Соба һәм үзме ауылары янындағы Ялғыз Нарат оғашын кескенлер. Шама білән оғашқа 200-250 яш берәләр икән. Шаймарданов бүтін Соба халқының хафаға түшуін, ғайыплені табарға һәм жазаларға тілеу тұрында яза. Үзме ауылы имамы Илнур хазрет.
Бу махсус уйланылған ғамәл. Район дышман аннары булу да ихтимал, чөнки бу сабаның йөзек кашы символына әйләнгән иде.
Дигән Нарат рәнҗешеннән бөтен Саба халкы курка икән.
Сирле Наратны 100 елга бер була торган корылыкта аудармады. 40 градуслы зәмхәри суыкта өшетмәде, яшендә сукмады. Бу эш шайтаннан да зәһәррәк адәми зат гамәле.
Дип яза автор. Язманың ахырында Шаймарданов районының ішкі ішлер бөлігіннен келген хабар білен тоныштыра. Гайыплені ізлеу іші тоқтатылған, негізлемелер прокуратурыға тапшырылған. Шынки оғаш ауылға да, Соба урман хужалығына да, бір кішіге де қорамы екен. Журналист Фирдус Ғималдинов үзен жинаетшіге ақшатуларына аптырый. Бу турыда ол «Мен жинаетшіге ақшағанма» деп исімленген мәкәләсінде яза. Автор кетерге тұрған автобусқа таба ашыққанда милиционерлар білен тұтқарлана, паспортын текшірелер, ошық мишағына рациядан нелер сөйләше башлайлар. Нәтижеде журналист автобусқа сынға қола. Келесі автобусны яңадан 2 сәғәт күтіп, қозғалып кеткенде, әлігі милиция машинасы орнында болмай инде.
Кемлегеңне белә торып, сынға қалуыңны күреп, махсус Казан урамында тінту оештыручыларны аңламыйм.
Дип яза автор. Ул хукук сакчылары машинасы яныннан үтеп китүе белән нинди җинаят кылуын аңларга тели. Редакция әлеге хатны рәсмиләштереп Татарстан ичке эшләр министрына юллаган. Алар бу вакыйгага юридик күзлектән чыгып бәя бирелүен көтә. урамдагы иминликнин шулай тәэмин ителгенине шанасы килми. Дисте йыллар телевизор экранында утырып татар телле тамашачы гына түгел, рус теллеләр дә таный торган журналист тапшырулар алып баручы белән шулай эш иткәч, гади кешеләргә нишләргә кала, дип яза безнең гәҗит. Патша империясы да татардан курыккан. Әнә шул исемле язмасында Фәүзия Бәйрәмова Оренбургка барып татар тарихын өйрәнүе турында яза. Ул Габдрәшит Ибраһимовның милли һәм сәяси эшчәнлеген өйрәнә. Аның турындагы хезмәт Оренбург губернасы жандармия идарәсе начальнигы полковник Бабичның губернаторга язган әләк доносы булып чыга. Совершенно секретно, лично дип мөхәрләнгән, ике яклап шыплап язып тутырылган 13 битлек бу белешмә о движении пан-исламизма дип атала икән. Документ 1911 елның 6 февралендә, кара реакциянең иң котырган елларында татар милләтчеләре берәм-берәм төрмәгә аткан елларда язылган. Бу чыганакны кулыма алып укыганда, рус империясының татарларга карата бөтен нәфрәтен үземдә тойдым, дип яза Бәйрәмова. Полковник Бабич дөньяда төрки халыкларының һәм мусульманнарның берләшә башлау куркынычы турында губернаторга хәбәр иткән. Русиядә бу хәрәкәтнең башында укымышлы татарлар торганын язган икән. Автор 100 ел элек әйтелгән сүзләрнең, күтәрелгән проблемнарның милли мәктәп, ана теле һәм ислам диненә караган булуы турында яза. Фәүзия Бәйрәмова империяның 100 ел элек тә татарлардан шуларны тартып алырга теләвен, хәзер дә шулай булуын ассызыклый. Бабич язуынча, Казан татарлары бөтен төрки ислам дөньясын империягә каршы эшкәртә икән, ди ул. Бу хезмәттә Бабич татарларның хәйриячелек белән шөгыльләнүенә дә шик белдергән. Аларны Төркия кул астында халифа тезергә җыенуда да гаепле икән. Архивка кергәч, күчермә алулар шактый кыйммәт торса да, күбрәк эш белән танышырга тырышасың. Оренбургта тамырларыбызны күзалларлык мәгълүматлар да таптым. Бу хакта сөйләшүне безнең гәҗит битләрендә дәвам итәрбез, дип яза Фәүзия Бәйрәмова.
Безнең гәҗит басмасының соңгы саны белән Әләйсән Фәтхетдинова таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба безнең бүгенге тапшыруда Башкортстандагы сәяси фиркалар тормышны яхшырту өчен яңа президент Рустам Хәмитовка үз тәкъдимнәрен юллады. Башкортстанның яңа президенты турында сәяси күзәтүче Әхтәр Бусхынов фикерләре. Түбән Новгород өлкәсендә аукционга чыгарылган Мәдәнә мәчетенә сатып алучы әле дә табылмый. Башкортстанның бу атнада яңа президент килгәннән соң оппозициядә торудан туктауларын белдергән фиркаләре тормышны яхшырту өчен президент Рустам Хәмитовка үз тәкъдимнәрен юллады. Танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин яңа президент республикага уңай үзгәрешләр кертсен өчен җәмәгатьчелекнең басымы зарур ди. Сәяси фиркаларына түгел, айрым кешеләр дә яңа җитәкчегә үз тәкъдимнәре, мөрәҗәгатьләре белән чыга. Бу хакта Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанның бәйсез фиркаләре бүлекләре һәм иҗтимагый оешмалары берлеге килештерү шурасы республиканың яңа президентына мөрәҗәгать кабул итте. Анда тормышны уңайга үзгәртү өчен тәкъдимнәр әйтелә. Башкортстанга яңа президент итеп Рустам Хәмитов тәгаенләнүгә үк аңа төрле оешмалардан һәм айрым кешеләрдән мөрәҗәгатьләр һәм белдерүләр ява башлады. Иң күләмле мөрәҗәгатьне мөгаенда Башкортстандагы Русия фиркаләре бүлекләре һәм иҗтимагый оешмалар берлеге килештерү шурасы әзерләгәндер. Һәрхәлдә әлеге көнгә әлеге берлекнең утырышында шушы мөрәҗәгатьнең өлгесе тикшерелде һәм анда катнашкан 20-дән артык фиркә һәм оешманың өстәмәләре һәм яңа тәкъдимнәре дә кертелде. Җомга көнне шушы мөрәҗәгать тулысынча әзерләнеп бетеп, ул президент Рустам Хәмитовка җибәрелде. Төрле фиркалар һәм оешмалар утырышын әлеге берлек идарәсе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин алып барды. Ул Башкортстан җәмәгатьчелеге исеменнән Рустам Хәмитовка юлланучы мөрәҗәгатьнең истәлеге белән таныштырды. Мөрәҗәгать Башкортстандагы проблемаларны чишүнең төрле юлларын тәкъдим итә, диде Мәҗит Хуҗин.
Освобождение органов власти от коррумпированного и националистического окружения Муртазы и Урала Рахимовых. Четвертых. Осуществление реальных мер по искоренению сепаратизма и экстремизма в регионе. Пятых. Возврат незаконно присвоенных средств от распродажи республиканской собственности, прежде всего от продажи ТЭК, что должно составить финансовую основу модернизации республики.
Шестых.
Принятие мер к искоренению национализма деятельности органов власти Республики Башкортостан по обеспечению подлинного равноправия народов, проживающих на территории республики. Координационный совет заявляет о создании народного движения за возврат бюджет республики, денег от продажи башкирской ТЭКа.
Башкортостан фиркалары һәм иҗтимагый оешмалары кабул иткән мөрәҗәгатьтә республикада һәр милләт вәкилләренә тигез караш булуда, дәүләт оешмаларында коррупциягә чумган түрәләрне эштән куыуда, ягулык энергетика тармагын сатудан кергән акчаны республикага кире кайтару таләпләре дә бар. Шулай ук элекке президент Муртаза Рахимовны теләсә нинди сифатта да дәүләт оешмалары эшенә якын китермәүне дә таләп итә иҗтимагый оешмалар һәм фиркәләр. Әлеге яңа президентка Муртаза Рахимов үзенең киңәшләре белән комачаулык итәргә тиеш түгел диелә бу мөрәҗәгатьтә. Рөстәм Хәмитовка юлланган шушы документта республикада киң мәгълүмат чараларына күбрәк сүз иреге бирү кирәклеге дә сорала. Утырышта республикадагы киң билгеле фермер һәм җәмәгать эшлеклесе Хәсән Идиятуллин да чыгыш ясады. Ул яңа президентка шәхсән үзенең дә хатын җибәргән. Мин ул хатымда безнең Иглин районында хилафлыклар һәм хакимият башлыгы Ришат Исхаковның кырын гамәлләре хакында бәян иттем, ди Хәсән Идиятуллин.
Иглин районында безнең глава Ришат Саманович Исхаковның 10 ел ярым эшләү дәврендә эшләгән кот очкыч, законга сыймаслык, башка сыймаслык кабахатлыклары турында. Аның һәр адымы, һәр сүзе, һәр хәрәкәте алдау, кабахатлык һәм киләчәкне бетерү юнәлеше булды. Шулар турында кыскача язып, күрсәтеп, вакытыгыз булган үзегезгә уңайлы вакытта мине очрашуга чакырыгыз әле дип мин аларга мөрәҗәгать иттем. Бу минем гражданлык намусы. Иглин районындагы булган пышыраклыкларны, бузуклыкларны, республиканы, илне тарата торган ямсызлыкларны, явызлыкларны районда миннән башка беркем дә белми. Мин белгәндикле беркем дә белми. Исхаковның безнең глава булып эшләгән дәврдә безнең халык мәнфәгатенә күчәк кирә торган акчаларны урлавының күләме миллиард кына түгел. Аның әле күренгәне генә 100 миллион. Ул айсбергның өстенә күнгән тузаны гына. Ә калганнары барысы да киләчәктә табылырга тиеш. Мин уйлавымча, Исхаковка ким дигәндә дә 25 ел нары булырга тиеш.
Башкортстанда киң билгеле фермер һәм җәмәгать эшлеклесе Хәсән Идиятуллин фикерләрен ишеттегез. Әлеге киңәшмәдән соң Азатлык хәбәрчесе танылган галим икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин белән дә әңгәмәләшеп алды. Бүгенге яңа хакимият республикада уңай үзгәрешләр кертә дип өметләнә Ренат Гатауллин.
Минемчә, менә шушы күрсәтелгән юллар республиканы яңартып коруның. Алар бөтен кешеләр өчендә уң булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, Башкортстанда шушы 20 ел эчендә балатыга әйләнде. Бер нинди үсеш юк, һәм безнең республикада коррупция, экстремизм һәм шушы диннәрне башар күренешләрне яңадан да үсеп китмәсен өчен менә общественность тырыша инде. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә яңа президент ягыннан бер нинди дә сүз юк. Ул Рахимовны яклаймы или халык беләме? Шуңа күрә менә безнең кешеләр инде менә шушы Рахимовка көрәшкән кешеләр аларның күп сораулары килеп туды. Шуңа күрә менә шушындай обращение булды бүген.
Менә әлеге көндә бит инде яңа президент әйтә, премьер-министр вазифаларында үзе башкарачак дип. Сез ничек уйлыйсыз? Ул инде хәтта менә сентябрьгә хәтле булганны да озынайтырга пролонгировать итәргә мөмкинмен диде. Бу премьер-министр вазифасын бетерүгә итми микән?
Бәлки ни өчен дигәндә, күп кенә өлкәләрдә андый институт юк премьер-министр дигән. Ни өчен дигәндә, менә законодательный власть бар бит инде. Исполнительный власть бар. А менә исполнительный властьның президент һәм премьер-министрның нина ике тәртәгә бүленүе ул кайчагында бик кызганыч күренешләргә китерә.
Һәм ул бер тәкъдим әйтте,
президент хакимиятендә һәм хөкүмәттә кайбер бер-берсен кабатлаган вазифаларны кыскартуга барачакмын диде.
Ни өчен дигәндә, менә президентның аппараты бар, премьер-министрның аппараты бар. Минем уемша аппарат бер булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, тегеннән монда ике тапкыр кыягазлар үткәрәләр. Бу кирәкме? Ни өчен дигәндә, кайдадыр специалистлар утыра. Кайдадыр специалист булмаган кешеләр. Мага әлеге көнгә хәтле Мортаза Рахимовның командасы ул АПКОМ элеккечә. Алар бер нәрсәсендә җавап бирмәделәр һәм нәрсә эшләгәннәр миналарын бик аңлап җиткермәде.
Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин булды бу. Шулай итеп, Башкортстандагы бәйсез фиркәләр һәм иҗтимагый оешмалар республиканың яңа президентына үзләренең уй теләкләре язылган мөрәҗәгатьне күндерде. Бу мөрәҗәгатьтә алар шулай ук Рөстәм Хәмитов белән күзгә-күз очрашып та барлык көнүзәк проблемалар хакында фикер алышырга теләүләрен белдерде. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитовка фиркәләр һәм иҗтимагый оешмалар республикада җыелып киткән кискен проблемаларны хәл итү юлларын тәкъдим иткәндә, аерым кешеләр дә үз уй-фикерләре белән уртаклаша. Уфада яшәүче төзүче Таһир Ахунов та шулар исәбеннән. Таһир Ахунов узак еллар төзелештә эшләп, югары җитәкче вазифаларны башкарган булдыклы шәхес. Үзенең татарлыгы өчен байтак михнәтләр дә күргән ул. Бүген күп кешеләр яңа президент Рөстәм Хәмитов икътисадны алга җибәрү юлларын ачар, социаль мәсьәләләрне хәл итүгә мөмкинлекләр табар дигән өметтә яшәсә, Таһир Ахунов исә үз милләтенең милли мәдәни мәнфәгатьләре өчен дә уңай үзгәрешләр булыр дип ышана. Таһир Ахунов үзе Әлшәй районындагы бер татар авылыннан татарча белем алган, милли гореф-гадәтләрне үстерүгә зур өлеш керткән, рәхәтләнеп гармунда да уйный. Бүтән дөнья татар конгрессы җыеннарына катнашкан кеше ул. Узак еллар Уфадагы төзелеш оешмаларында эшләп, Башкортстанның атказанган төзүчесе дигән мактаулы исем алган милләттәш, хәзер республикада татар теленә дә лаеклы мөнәсәбәт булыр дип өметләнә.
Менә соңгы елларда ниндидер аңлашылмау шанлыкны мин уйлыйм инде ул. Менә Башкортстанда кертелгән телләр турында закон, шул телләрне законны власта утырган кешеләрендә бүтән ниләр нигә дөрес аңламау сәбәпледер дип нигә. Анда ике телдә булса да, русча әйткәндә инде в местах компактного проживания, анда аның мәгънәсе икенче төрлерәк нигә. Әгәр менә шул законны төгәл генә үтәгән булсак нигә, мин уйлыйм, мондый аңлашылмаучанлыклар булмас иде һәм бер якка гына җил кот итеп исмәс иде дип нигә. Аны ничек кенә булмасын, татар халкы барыбер өчтән бер өлешен монда тәшкил итә, вот ул халыкны аны тиз генә телен дә, үзен дә тиз генә бетереп булмый, кем генә ничек кенә теләмәсен, кем генә ничек кенә хыялланмасын дигән. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә яңа килгән президентыбыз, яңа килгән команда, ну, кайгасы, может, җәмәгатьтә тиз генә карашын үзгәртер, ул һәрвакыт дөнья шулай гына бармый бит, никадыр алга китешлек булырга тиеш дип уйлыйм дигән. Ну, мин һәрвакыт бер генә уйным уйым, бөтен милләтләрдә тигез, бер кояш астында тигез, алар ничектер рәвешә, аларның тигез булырга тиеш дигән. Без барыбыз да үз телебезне белергә тиешбез, бөтен халыкларда үз телен белергә тиеш, күпме генә халык булмасын, аны бит ул телне без үзебез алмаган, ул телне безгә Ходай Тагала биргән. Шуңа күрә мин уйлыйм, мин якты уйлар белән генә яшәргә өметләнәм һәм барысында шулай чакырам дигән. Милләтчелек, мин уйлыйм, менә бу яхшы җилләр исү белән ул үзеннән үзе күп дигәндә 1-2 елда ул веч тигезләнер, халыклар бер-берсен аңлап, гомер бакый татар белән башкорталар бергә яшәгәннәр, алар бергә бер-берсен аңлап яшәрләр дип уйлыйм мин.
Башкортстанда татар теленә дә дәүләт теле статусы бирелсә, бигрәк тә яхшы була ди ул. Ләкин бездә бит әле республикада телләр турында кабул ителгән әлеге канунда үтәлми. Ул үтәлсә дә, татар халкы риза булыр иде, ди Таһир Ахунов. Моңа мисал итеп ул, татарлар туплаган яшәгән районнарда да татарча язулар булмауны, татар мәгарифе кысылуны китерә. Хәзерге президент Башкортстанда барлык милләтләргә дә тигез караган сәясәтне булдырды, ди Таһир Ахунов. Аның әле булган мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгын бетерү һәм аның урынына башка оешма булдыру хакындагы уйниятләре шуңа ышаныч тудыра, ди Таһир Ахунов.
Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстанга жетекчи этип башкортча сүйлөшмөүчү кишини коюу койбир башкортлор арасында ризасыздык да уятты. Хамитовнун биринчи карарларынан бирси маданият һәм милли саясат министрлигин икиге айыруу болду. Шулай да саясий күзөтүүчү Ахтар Бысқынов Хамитов элеке президент Муртаза Рахимов саясатын дәвам итер деп исәпләүен билдирди. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Рамзит Абулаев сүйләшә.
Республикала итәкчеләр алмашынуын һез политолог һәм сәясмен буларак нисегерәк баһалайсыгыз?
Гомумән әйткәндә, бу була торган хәл ине. Шуның өчен мин буга тыныч карайм.
Республикала итәкчеләр алмашынуында республиканың артабанга үсешен һез нисегерәк күзаллайсыгыз?
Бу республиканың бүгенге хәле, аның киләчәге мин уйлыйм, тутырыклы булырга тиеш. Чөнки буның өчен бит нигезләр бар. Әйтәк, республиканың бүгенге социаль-экономик торышы ул бір елда ғана түгіл, бес жылда ғана түгіл, соңғы байтақ жылдар ішінде алынған негізге құрылған бетінде. Шының үшін осы жылдарда мен айтып келем, республиканың экономикасы бір жақтан өсіш алса, екінші жақтан тұтырықлы саяси элита бар. Шының үшін мен ойлаймын, әлегі мына республиканың жетекшілігіндегі тұрған бірінші кісіні алмастыру ол бүтін республиканың үсешін қайдалар екінші жаққа бұрып алып кете тұрған юнористе түгілдір дейм. Шының үшін мен ойлаймын, мында күсәгелішілік хапланып қалған халда республиканың келешектері осылай әулем өсуіне бүті негіз бар.
Республиканың яңы президенті тәусиратта нендей мәселелерге иғтибар береге тиеш?
Ол өзінің бірінші қарардарын шығарды бетінде. Ең бірінші оның қарары шуны сөйіндіра, ол Урал аяғындағы болған райондардағы құрылықты үрімтелерін бітіру бойынша ең үлкен бетін. Мысалы, тағы бір оның бек ыңғай указы болды бетінде, мәктепке хаттын балалар ұйышмаларындағы ішілерін ішілердің іш хақын арттыру. Бұл мен әйткенде, мен өлейім, бұл бүтін елдегі барған проблемалар, ол Башқұртстанда да сағыла. Сәй бұғас, республика нендейдер айрым ғана саралар көріп, ескетмәлі нендейдер мәселелерді хәл етелер деп айтуы бек ауыр. Чөнки республика бүтін Россиядегі барған социаль политик, саяси сондай нәтиже шарттарға бәйле бетінде. Осы уақытта мен ойлаймын, келешекте әлбетте ең бірінші миллет ара татулықты тұрақтылығын тәмин ету тұра бетінде. Шан осы уақытта мына бүгін келешекте халық есебін алу мәселесі тұра. Біздің республикада мына сентябрь айынан бетінде мәктептердің яңынан оқу йорттарының яңа не башлана, мергеле башлана. Осы мәселелерді мен ойлаймын, мындай халетте артабан өзі ятыған команда менен ул электән эшләп килгән эштәре дәвам итә дигән өметтән.
Республика президентының мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгын айрым ике министрлык итү мәсьәләһе һезнең бага карашыгыз ничек?
Ике министрлыкка бүленә икән, бул ыңгай күренеш дим. Чөнки без кашана бере Мәскәү кимәлендә лә, бөтен Россия кимәлендә лә бит нәк милләтләр проблемаһы менә чыгылганда министрлык булырга тиеш дигән талап куя идек. Шулай булгас, монда да безнең республикаларда ике министрлык булу мен ыңгай күренеш санайм. Чөнки мәдәният проблемалары бер ул, әйтәк шул ук оркестр проблемаһы, кайдалар симфонический яки балет проблемаһы, театрлар проблемаһы, улар Россиядәге бөтен субъектларга хас күренеш. Әмма Башкортстанда күп милләтле республика буларак, төрле халыктарның, төрле милләтләрнең айрым мәнфәгатьләре бар. Әгәр барлык һәрбернең айрым мәнфәгатьләре бар икән, улар менән кемдер шөгыльләнергә тиеш. Шуның өчен мин уйлыйм, монда әгәр республика кимәлендә шундай министрлык була икән, бигрәк тә аның җитәкчесе булып, абруйлы шундай бөтен милләт кешеләре ягына танылу тапкан, дөрес сәясәт алып барган кеше була икән, мин уйлыйм, бу ыңгай күренеш.
Һезнең уйыгызча, яңа җитәкче асаба халыктың мәнфәгатьләрен алга куярга тиешме?
Иң беренче мин электән дә әйтә килдем, хәзер дә кабатларга теләйм инде. Башкорт халкының мәнфәгате ул Башкортстандагы башка халыктардан мәнфәгатенә каршы килмәй. Киренчә башка халыктардан мәнфәгате еш кына башкорт халкының мәнфәгате менән үрелеп бара. Мин шудан сыгып ишетәм. Менә әлеге безнең яңа президентыбыз ул вакытында 90 елда Башкортстан Республикасының депутаты булды. Нәкъ шул депутаттар корпусы Башкортстан Республикасының декларациясын кабул итте. Нәкъ шул депутаттар корпусы Башкортстан Республикасының 90 елдагы конституциясын кабул итте. Башка бик күп сәяси шундай адамдар яһаны. Шулар арасында әлеге безнең президентыбыз Рустам Хамитов та бар. Шулай булгас мен уйлайм, әгәр ул шундай нидә үткән икән, сәяси әйтәк мәктәп үткән икән, президентның өргә һәм дә ярдәмсе булып йөргән икән, бүгүнкү күндө эле бул ошо юнелиште албетте алиги келип турган шарттардан чыгып реаль болгон саясий процесстардан чыгып республиканын нығытууга биринчи килим иш алып барган болушулугу итердейм. Чүнкү башкырт халкынын манфааты ул нак башкырттарга гана түгел башка халыктардын да проблеманы хал итүүгө болушулугу кетешет. Ушул нак шулук менен 93 жылдагы конституцияга жазылган эле Башкортостан Республика башкырт халкынын өз билдиренишке хукугун турмушка ашыруу үрүмтүгүндө барлыкка келет. Хам хатта мына биз биле биринде вертикаль власть жетебиз бетинде власть нагытуу вакытында да ана ушул положениялар конституцияга алар преамбула акланып калды. Бүгүнкү күндө республиканын дөөлөтчүлүгү унун конституциясы 1917 жылдагы Башкортостан Республикасын булдуруудун үрүмтүгү деген пункттар алеги конституцияга эшеп келет. Шунун үчүн мен эле мында президентка мындайдыр 40 адымдар ярга эле мындай мүмкүнчүлүк да жок. Ул агар биздин конституцияга таянып биздин алеги келген закондорго хатта федераль конституцияга ундала республикалар туурагында ундала халыктар туурагында дөөлөт этек 68-нчи конституция Россиядин андай ярга башка республика өздөрүнүн дөөлөт тилдерин кабыл итүүгө хукуктары бар дейт. Демек булар бетинде көптөн иштенген. Мен ойлойм жаңы президентка мындайдыр теманы сайкатпай гана ошо дүрүс юнелиштен барса өзүн эле кулайлыраак болор дейм. Халык таңылар һәм биздин да туруктуу өтүшкө үмүтүбүз бар.
Уфадан саясий күзөтүүчү Ахтар Бускунов болду.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәм өзі бірге метал алып келесекте.
Босқысында яшауші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компоненттіна бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Түбән Новгород өлкәсендәге мәдәни мәчетне сатып алучы табылмый. Мәчет инде 2 мәртәбә аукционга чыгарылды. Мәдәни авылыннан чыккан эшмәкәр Фәйз Гылманов аны 1990-нчы елларда үзенең анасы хөрмәтенә төзүтә һәм аңа Рәшидә дип исем бирә. Анасы исемен. Беренчә ел элек эшмәкәр бүлгенлеккә төшкәч исә мәчетне сатарга карар ителә. Түбән Новгород өлкәсе мусульманнары диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров 600 миллион сумга бәйләнүче шушы мәчетнең язмышы турында хәбәрчебез Рафис Җәмдиханга сөйләде.
Башта әлеге авыл һәм мәчет турында кыскача гына тарихи белешмә белән танышып үтик. Түбән Новгород өлкәсендәге мәдәни авылы Доны таралган Сергач якларында урнашкан. Вакытында авылда 5 мәхәллә һәм мәчет булып, алар совет заманында туздырылган. Соңгысы 1952 елда җимерелә. 90-нчы еллардагы бүтән ил буйлап башланган яңгырыш җилләре мәдәнәгә дә яңгырыш рухын китерә. 1989 елда анда яңадан дини мәхәллә эшли башлый. 1994 елда мәдәният бүтән татар дөньясына таныла. Бу авылдан чыккан эшмәкәр Фәйз Гылманов мәдәнәдә тулы бер комплексны тәшкил иткән мәчет төзәтә. Әлеге мәчетнең архитекторы Мәскәүдәге Поклонный тауы мәчетен төзегән кеше Ильяс Таҗиев була. Мәчет татар дини архитектур биналары арасында үзенең үзенчәлекләре белән аерылып тора. Ул өстән югарыдан караганда 5 таҗлы чәчәкне хәтерләтә. Бу бер яктан аңлашыла да, чөнки мәчетне төзүче Фәйз Гылманов бу бинаны үзенең әнисенең исеме белән Рәшидә дип атый. Чәчәк исә хатын-кызга бүләкләрнең иң матуры бит. Мәчет янында авыл кешеләре өчен сырхауханә дә, мәдәният йорты да төзелә. Буларны да шул ук мәдәни егете Фәйз Гылманов эшләтә. Моннан тыш шунда ук Сталин золымыннан һәлак булган имамнарга стелла формасында һәйкәл дә куела. Мәчетнең ачылышы да вакытында зур вакыйгага әйләнгән иде. Тантанада Русия дин әһелләре генә түгел, ә Сәгуд Гарабстаны, Иран, Төркия кебек илләрдән дә вәкилләр, кунаклар катнашты. Тора-бара әлеге мәчеттә мәдрәсә дә эшләп торды. Мәчетнең бөтен чыгымнарын Фәйз Гылманов күтәреп барды. Әмма заманасы тигез генә бармаганмы, башка сәбәптәнме, Фәйз Гылманов бүлгенлеккә төшә. Олы мәчет сырхауханәләрне ул үз хисабына әле хәтле тотып барды. Алар аның шәхси милке буларак саналган. Һәм бүлгенлеккә төшкәч, аукционга куела. 2 мәртәбә аукционызда әлеге 600 миллионнан артык рубльгә бәйләнгән мәчетне алучы юк. Түбән Новгород өлкәсе мөселманнар диния назараты рәисе Гаяз Закиров азатлыкка биргән әңгәмәсендә ни генә булса да мәчет мәчет булып калачак дип белдерде.
Гаяз хәзрәт, мәдәнә якларында менә хәзер басып торабыз. Мәдәнә турында инде шундый шактый сүзләр булды. Мәчет сатыла икән дигән аукционда 1-2 мәртәбә үтте. Бу вакыйга нәрсә белән тәмамланды, яки әле тәмамланмаганмы?
Ул вакыйга тәмамланганы юк. Дип әйтсәм, ялгышырмын дип әйтәсем киләр. Шулай да бик яхшы аңларга тиешлебез. Мәчетне беркайчан сатканнары юк, сата алмыйлар һәм сатамаслар да. Шуңа күрә бу нәрсә шау-шу ул. Ничек әйтергә инде, бар бит нәрсәнде пиар дигән нәрсә инде да. Шуның белән инде күрсәтәләр нәрсә булса журналистлар өчен үзенә бер төрле инде азык булды ул да, һәм башкалар өчен шундый ук азык булып алды. Шулай да белергә тиешлебез. Мәчет ул сатылырга шәһәр түгел. Иң беренче итеп әлдә әйтик, авыл җирендә булган мондый мәчетне кем алырга, андый хакка алырга кинеге барлар. Да, ал 600 миллионга аның беренче хакын дип куйганнар иде, аукционга әйткәннәр иде, тик алучы, теләүче кеше табылмады. Заманында ул мәчет эшләткән иде инде җирле архитектурный памятник дип. Шулай юра аны алсалар да ул мәчет булып калачак, башка бер нәрсә эшләргә мөмкинлек юк аны ул закон буенча да.
Без хәзрәт, утсыз төтен булмый, проблема нәрсә ян булдан да.
Ничек әйтергә кирәк? Безнең 90-нчы елларны үзегез беләсез, бик кемнең мөмкинлеге бар иде, барчасы да мәчет салырга тотынганнар иде, чөнки халкыбыз дингә сусаган, халкыбыз менә әйтәм инде авылларда мәчетләр булмаганга инде күбесе кемнәрнең акчалары бар, кемнәрнең идәре бар, кайсылары үзләренә һәйкәл салдылар дип әйтсәң, ялгышмамын дип әйтәсем килә, чөнки кайсы урыннарда шулай да булып куйды.
Мәдәнә шуларның берсе.
Мәдәнә аларның берсе дип әйтмәс идем мин, чөнки эшләүче ул егет чын мәгънәсендә ималлы кеше, ул иң беренче итеп тотынганда әле андый нәрсә дә юк иде. Менә шул мәчетне дә инде мәдәнәдә ул салдырды, әнисенең истәлеге итеп тә инде салдырды. Һәм ул вакытта планнар зур иде, чөнки әйттек инде, перестройка вакыты китте, авылга халык яңадан кайтырлар, авылга хәзер килерләр дип, авылларыбыз торгызылар, авылларыбызга яшьләребез калыр, һәм шулай дип, шундый ният белән, шундый уй белән фикерләп эшләнгән эш иде ул, әлбәттә. Пәйгамбәребезнең хадисе дә бар, ул әйткән, һәр бер эш үзенең нияте белән бәһаләнә дигән. Шуңа күрә ният аның изгелектә, һәм ул шулай булып чыкты. Ну тик соңгы вакытларда әйтәбез, законнарның үзгәрүе, чөнки ул вакытта салынган вакытта бер төрле законнар булса, хәзерге вакытта башка төрле законнар инде 20 ел эчендә инде шактый гына законнар без инде төрле башка хөкүмәттә яшибез, башка илдә яшибез инде, башка ничек әйтим инде общественный формациядә яшибез инде. Шуңа күрә хәзерге вакытта алышынганга күрә инде башка төрле фикерләр килеп чыкты, башка төрле уйлар килеп чыкты һәм хәзер инде кемне дә монда гаепләргә мөмкинлеге юк. Айып атта да тәртәдә дә дип әйтәләр.
Шундый сүзләр булды. Мәчет мәхәлләгә теркәлмәгән мәчет, мәчет ясаучының шәхси милки итеп саналган дигән шул дөресме?
Дөресен генә әйткәндә, бөтен нишкәлекләрен белеп бетермим инде әле. Ну шулай да безнең 5-6 баба йөрүче мәчетне тотарга мондый аларның мөмкинлекләре дә юк иде. Егетне үзе тотып тору гына үзенә бер төрле бик тә зур сәваб дип әйтәсем килә, чөнки ул үзе тотып, үзе анда ремонтлар эшләп, бөтен чыгымнарын түләп, бөтенесен тотып торды. Кайсылар битенә салалар да иде, менә биреп китәләр, аннан соң мәчетне шылт итеп яуып та куялар иде. Ә монда безнең мәдрәсәдә эшләде, балаларны да укыттылар. Күп нәрсәләр, нинди генә проектлар булмады, менә пока ул үзе эшләде, менә шул
әйтергә. Хәзер мәчет ни хәлдә?
Хәзер мәчет ачык, мәчет шулай ук ачык, мәчет ул үзенең вазифасын дәвам итә, шулай ук халык йөри, анда булган бабайларыбыз җымаларга киләләр, җымаларга йөриләр. Биш вакыт
монда кем алып бара?
Чыгымнар хәзерге вакытта әйтәбез инде җир белән күк арасында асылып алган кебек, без хәзерге вакытта хөкүмәт үзенә дә алмады инде. И бу да әлдә беркадә мөрәҗәгать әйткән иде безнең губернаторның урынбасары. Язык без налоговыйларга, ничек булса, әйтәләр бит инде, мудрое решение, Соломоново решение, давай примем, дип әйткән иде, пока ВОЗ и поныне там, дип әйтәләрме, шулай пока тора.
Хәл ителергә өмет бар?
Хәл ителергә өмет бар, шуңа күрә андый вакытны без үттек инде, мәчетләрне, алу мәчетләрне җимерү дигән нәрсәне без үттек инде, хәзерге вакытта ул булмаячак, шуңа күрә мәчет үз урында булган кеби, ул үзенең хезмәтен, үзенең вазифасын дәвам итәчәк.
Анда картлар йорты да бар дигән әйдәмсен хәлдә.
Картлар йорты ул анда тегер, картлар йорты безнең Уразовкада. Фикере, нияте иде ул вакыт менә шул авылда ул иске мәдәният йортын яңадан ремонтлап, анда шулай ук балалар йөрде диләр, балалар диләр күп эшләде. Шулай ук поликлиника халык өчен эшләгән иде, анда врачлары белән, ягъни бөтен табиблары белән, стационарның иләре белән бөтенесен ул менә шул ният белән эшләнгән үтенә бер төрле зур комплекс булырга тиеш иде.
Алар ни хәлдә больница?
Алар больницалар ул ничек әйтим инде, бөтенләй эшләп бетми, чөнки хәзерге вакытта шул врачларга, шул инләргә яңадан акча түләргә кирәк. Әгәр дә әйтәбез хәзерге вакытта менә ул егетне банкрот итәләр икән, димәк аның мөмкинлеге юк инде хәзер аны бөтенесе содержать итәргә. Ул
ителмәгән әле банкрот официально.
Официально вроде бы как юк, но точно мин әйтәм бит инде, ул финансовый эшләр бе, ул бит коммерческая тайна дигән нәрсәне сез бик яхшы беләсез инде. Бөтен нәрсәләрне без белеп бетә алмыйбыз. Шуңа күрә кайсылары шулай әйтә, кайсылары болай әйтә, без дин әһелләре, без финансовый эшләргә аларның менә шул матди ягына керешергә дә тиешле без. Кеше эшли, кеше халыкка ярдәм итә, без хәер дуада булырга тиешле без, әлбәттә, мөмкин булган хатны халыкка да җиткерергә тиешле без.
Менә шул эшне кимәле?
Ул Фаиз Гилманов.
Без аның белән элемтәдә торасыз.
Элемтәдә торабыз, очрашкалыйбыз, ул үзе дә килеп чыга кайсы вакытта. Ул әйтәм бит инде бик кеше күңелле, юмарт егет, ул һәр вакытта менә ничә еллар буе халыкка аны хәтле ярдәм итүчеләр бик сирәк, әйтәбез бит инде. Безнең якларда күп ярдәм итүчеләр бар иде, безнең әйтәбез менә Баязитов тоже күп эшләр эшләде, алхамдулилла шөкер. Шулай ук менә Хафизовлар бар иде, безнең Надир Хафизов заманында телевизорлардан ниләрдән безнең утренне почталарга хәтле безнең балаларыбызны җибәреп эшләгән иде.
Сергач чакларында Түбән Новгород өлкәсендә татарлар нигездә шушы бай татарларның иганәсе аркасында милли тормышны алып баралар дип әйтеп буламы?
Була, була. Тик хөкүмәт безгә һәр вакытта мин аны кабатлап та әйтәм. Безнең бөтен татар халыгы дип әйтергә мөмкинлек бар, Татарстаннан читкә яшәгән халкыбыз. Без по принципу спасению утопающих, дело рук самих утопающих. Менә шулай яшибез. Ягъни үзебез мәче салдырмасак, үзебез балаларыбызны укытмасак, үзебез юлларны төзәтмәсәк, менә газларны кертмәсәк, юлларыбызны эшләтмәсәк, хөкүмәт безгә үги балаларына караган кебек кенә карыйлар. По-честному говоря.
Түбән Новгород өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров белән хәбәрчебез Рафис Җәмдихан сөйләште.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 236-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең арабчасы: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا تكون كلا على الناس ترجمة آخرة دنيا سوش تشلوچه вә дөньясын ахирәте өчен ташлаучы, һәр икесеннән дә кирәк кадәр өлеш алмаганда, сезнең хәерлеләрегездән түгел. Чөнки дөнья ахирәткә ирештерә торган юлдыр. Кешеләр өстенә йөк булмагыз. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Дөнья белән шөгыльләнү сәбәпле ахирәттән мәхрум калудан сакланырга тиешле. Әмма дөньяны ахирәт өчен сәбәп вә игенлек итеп тоту, монысы Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр буйырган нәрсәдер. Коръәндәге Касас сүрәсенең 77-нче аятында әйтелгән: «Дөньядан насыйбегезне алырга онытмагыз». Тәбәрәкә сүрәсенең 15-нче аятында әйтелгән: җир йөзен сезнең хезмәтегезгә биргән Алладыр. Алай булса, җир йөзендә йөреп, Алла биргән ризыклардан ашагыз. Барыгыз да ахырда Аллага кайтачаксыз дигән сүзләр дә Мөхәммәт пәйгамбәрнең эшбу сүзләрен расыйдыр. Мә әхсәнәт дини вә дөнья идәштәмәа. Дин һәм дөнья эшләренең бергә алып барылуы иң дөрес юлдыр. ertəgə öləcək kişi şəkilli ahirət üçün və məngi ölməyəcək kişi şəkilli dünya üçün əzərlənib, ədəm balası üçün tüp prinsip itilərgə tiyişli bir qağidədir. Ölməknin qaysı səqətdə kili və məqlum bulmaqanlıqdan, əgər də ədəm balası dünyası üçün tırışmay, ölüm kütüb tik tura başlasa, ölüm kilməvi səbəblə aç qalıva tiyişli bulur. Dünya ahirətgə yerişdirə turgan yoldır süzə, hər bir müsülman üçün turmuş qaidəsi itib tutulurqa, til yürənəvləri bilən balalarqa şuşu söz bildirilərgə tiyişli. Bu kündə və bu qasırda, bu cir və bu məmləkətlərdə dünya tüzük bulmaqan müddətdə ahirətnin tüzəlü ihtimalı yox. Muna isə akıl əhillərinin təcrübələri şahid və Muhammed Peyğəmbərinin İşbu türdən bulgan hadisləri dürüst delildir. Dünya tüzətünün mağnəsi altınını qıçaqlab turu və dünya baylığının üstündə yatu, malım və baylığım deyib təsbih tüyməsi tartu tügil, bəlki millətinin ictimai və mədəni, iqtisadi və səyasi xalləri tüzəlüdən qibarətdir. Bugün də dünyalara in tüzük xalıqlar Evropa və Amerika xalıqlarıdır. Bunlar kulunda dünya qilimləri və xüsusən ictimai işlər fənd rəvişinə kirdi. Əməvi və Qabbasi xəlifələri Türk və Mongol xanları zamanlarında xiyal və xətirdə bulmaqan turmuş qaydələri maydanqa çıxdı. İdara qilimləri və millətinin küşləni yolları hər birə müstəqil fənlər cümləsinə tizildi. Bugünkü Evropalılar işbu qilimlərdə müsülmanlarqa görə çağıştırı kabul itilməz dərəcədə yuqarılardır. Ləkin bunlar bu üstünlüklərini analarından tuğan vaqtlarında üzləri bilən birlikdə yokluq dünyasından alıb kilmədilər. Bəlki, bunun üçün bir küp tırışdılar, bir zor məşəqqətlər ütkərdilər. Müsülmanlar, əgər də millətlərin və dinlərin saqlav maqsatında bulsalar, şuşu işlərgə yerdən birə turgan ictimai ilimlərini bugünkü Evropalılardan alırqa və İslam dünyasında şularını qəmərgə qoyarqa deyişli. Üzlərin qaziz tutucu ədəmlərinin in birinci işlərə kişilərgə yük bulmau, xalıqlarını məşəqqətləndirməu və işlərindən qaldırmau, bəlki üz kirimlərə bilən qomir sürü, üz kisələrindən turu və yürü, üz rızıqların, üz mangay tirlərin ağızıb tabudan qibarətdir. Bu kündə müsülmanlarının 90-ı 10 kişi üstünə salınıb tursa, bu iş ədəmçilik və şəriqət nəsihətin ürünək alıb tügil, bəlki tərbiyə bozukluq və abru yuqluqdandır. Kişi üstünə salınmı, ni işlərgə kirək? Rusiyada iş və hünərdən küp nərsə yox. Hər nərsəni işlərgə mümkün. Səvdəgər bol, iginçi bol, mal asravçı bol, kul hünəri iyrən, hər nərsə bol, əmmə kişi üstünə yük bolma. Tik turub aşarqa künillilik kürsətmə. Bu iş xəstələr və ağzaları hizmətdən çıqqan ədəmlərgə gənə dürüstdür. Bugün Amerikada bulgan milyonerlar, milyarderlarının yaş vaqıtlarında buş buyları bilən borgan işçilər, hünərçilər ikənliyi süylənə. Biznin xalqımız üçün Amerikaqa barırqa həcət yox. Amerika biznin üzəbizdədir. Qaybir hadis kitablarında məngi turuçı kişi kibik dünyan üçün, irtəgə öləşək kişi kibik ahirətin üçün tırış digən mağnədə bir hadis görülə. Təni və akılı, an və fikirə sələmət bolqan hər bir müsülman üçün şul süz, turmuş prinsipi və dünyada turu-turusunda birdən bir qayıda bolarqa tiyişli. Səfəhət, yəni hər türlü buzuq qəmərlər qabərgə bara turgan arba bulsa, yalqavlıq şul arbağa ciyilgən addır. Bu, xatirlərdə tursun. Riza Fəxrəddin, ahirətin dünyası üçün taşlavçı və dünyasının ahirəti üçün taşlavçı, hər ikisindən də kirək qədər iliş almaqanda sizin xayırlilərinizdən tügül. Çünki dünya ahirətkə irişdirə turgan yoldur. Kişilər üstünə yük bulmaqız deyən Muhammed Peyğəmbər sözünə qısqaça alqanda ənə şundi anlatma vergen.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.